Mi volas, che vi patience toleru min pro iom da malsaĉeco, sed effektive vi ja patience min toleras, ĉar mi ĵaluzas pri vi per dia ĵaluzo, ĉar mi fianĉigis vin al unu edzo, por ke mi prezentu vin kiel ĉastan virgulinon al Kristo. Sed mi timas, che kiel trompis Ivan la serpento per sia ruzezzo, viai animoi iel declinigios for de la simplezzo cae la chastezzo, quiu estas in Cristo. Char se iu visitanto predicas alian Christon, quiun ni ne predicis, au se vi ricevas malsaman spiriton, quiun vi ne ricevis, au malsaman evangelion, quion vi ne acceptis, facil anime vi lin toleras, char mi opinias, che mi neniel mal superas la plei eminentain apostoloin, cae quancam mi estas ne clara lau parolo, mi tamen ne tia estas lau scio, sed in cio ni mal casce agis ce vi inter ciui. Au ciu mi pecis, humiligante min, porce vi estu altigitae, en tio, che mi sen page predicis al vi la evangelion de Dio, mi sen igis aliaen ecclesioen, ricevante de ili pagon por servi al vi. Cae ciam mi ce estis ce vi, cae havis mancon, mi ne estis chargio sur iu, char la fratoi veninte el Macedonuio plenigis la mesuron de mia besono, cae en cio mi tenis min ne chargia rilat vin, cae ancorau tenos. Jen estas la vero de Cristo en mi, che citiu fanfarono ne estos barita contra mi en la regionoi Achaiae. Cial? Ciu tial, che mi vin ne amas? Dio scias. Sed kiel mi faras, tiel mi ancau faros por forigi la pretexton al tiui, kiui desiras pretexton, porque en kio ili fieras, ili trovigiu samae kiel ni. Char tiai homoi estas falsai apostoloi, trompemai laboristoi, sin aliformante quasau apostoloin de Christo. Cae nenia miro, char Satano mem sin aliformas quasau angelon de lumo. Estas do nenio granda, se liai servantoi ancau sin aliformas quasau servantoin de justezo, ilia finigio estos lau iliai faroi.